Ngena ngena futhi uhlale phansi.
Baba.
Mhm.
Hawu. Ndoda. Wasugula kangaka manje.
Hayi baba fo. Ngiyaphetha mfuthu. Isitori nje esida kodwa uthi ngixoxele.
Oh hi. Hola. Ngayibona inqaba ngifikile eGoli wemnganami. Ngayibona inqaba ngifikile eGoli laphi ntombi zimbe eqolo mnganami. Hayi lapha siyabuya zimbe eqolo mnganami. Kwando ngasiyatu zimbe eqolo mnganami.
Ngafika ngithithi ngafika ngingekho singile mbuze mningi ethu yayi phuzi yini lapho notshwala ngithengi ngiphuza obusetafuleni bathune sule sisexi ngazuthu phuzi kemi ngavuka ekuseni nginombuzo othangakupha amavuso funa izinto zanokusho ngisaba nokusho ngoba
ngayibona inqaba ngifikile eGoli wemnganami. Ngayibona inqaba ngifikile eGoli laphi ntombi zimbe eqolo mnganami. Hayi lapha siyabuya zimbe eqolo mnganami. Kwando ngasiyaduma zimbe eqolo mnganami.
Uyazi kumanje umoya wami awuphili njengoba ngiphila ngamaphilisi plaza maningi manje ngiwu Kemise ngiphethe ngiphethe no DJ Pecheli ashe ngalgive Ngithi phuzani ngangiphithe Mali yamayidliwe kuze kuse kuseni Manje uphelile umbuso Buye ekhaya nginekubuso Asekho nezokuswenka ingubo Ngisaba nokusho ngoba
ngayibona inqaba ngifikile eGoli wemnganami. Ngayibona inqaba ngifikile eGoli laphi ntombi zimbe eqolo mnganami. Hayi lapha siyabuya zimbe eqolo mnganami. Kwando ngasiyaduma
fike eGoli ngenalutho famboye nginuka intuthu kodwa nami namaphupho ngiqonda ukuba uhlupho umpandu nginkukhu yeGoli bangibiza ngo baby Boyekaya ngudedi ayikunzima ngangihleki phela ngangixeki kuba yo Jerry tena muholsa bigoli lapha kwantim ngayikobi bekumsebenza ujoli yawuqomwe nuindoni.
Ngayibona inqaba ngifikile eGoli wemnganami. Ngayibona inqaba ngifikile eGoli laphi ntombi zimbe eqolo Siyabuya zimbe eqolo mnganami. Kwando ngasiyaduma zimbe eqolo mnganami.
Uyabona nje ubula eGoli ngathi ushaya abafana abantu. Wena kahle kahle akumele ngisho udabula amafu, wena kumele ukebhula amafu.
Zimbe eqolo mnganami. Kwando ngasiyaduma zimbe eqolo mnganami.
Zimbe eqolo.
Ngayibona inqaba ngifikile eGoli wemnganami. Ngayibona inqaba ngifikile eGoli laphi ntombi zimbe eqolo mnganami. Hayi lapha siyabuya zimbe eqolo mnganami. Kwando ngasiyaduma zimbe eqolo mnganami. Hayi lapha siyabuya zimbe eqolo mnganami.